Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Dnes tu máme opět pátek a to je samozřejmě 19 hodin, to je pan VK. A já jsem to dnes vzal ještě jednou. Jdeme prakticky začít hned vysílat, takže já vás to opět vítám oba dva, jak pana VK, tak Vítka. Ahoj, ahoj.
Ahoj Pavle, já tě zdravím a zároveň zdravím všechny naše posluchače a moc ti děkuji, že jsi ještě jednou vzal naše vysílání, když solo už skoro měsíc, 3 týdny, takže lidi už jsou o tebe zvyklí a budou se těžko odvykat, tak možná bys neměl přerušovat sérii, každopádně moc děkuji ještě jednou.
Tak a teď už je to na vás, pánové.
Tak já ještě zdravím VK. VK, ahoj, hezký večer.
No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, tak jsme se sešli se, jako na pivo, ale dneska už asi bez piva, že?
Ne, jsem na poloučku, můžu ukázat, no. Máme tu pivečko.
takže se jede pivní tradice, dobře, to je výborný. Samozřejmě, že my se těšíme na každý pátek, že jo, probereme nový témata. Doufám, že budou trošku pozitivnější, když zase nevím, jenom jsem se teď podíval prostě na profesora, že jo, Fialu, na jeho předvolební povídání a udělalo se mi tak špatně, že jsem si říkal, to nemůžu, to nedám, jako, takže to asi probírat nebudeme, ale určitě se podíváme do okultní roviny. Dneska výjimečně 19.9. dneska 19.9. a co oni udělali? Oni vytáhli 20 let zapečetěný z nějakého důvodu. Mm-hmm. Zapečetěný dopis Tomáše Garrigua Masaryka. Vytáhli 19.9. Proč to udělali? To si rozeberme. To je zásadní, mě to až překvapilo. Samozřejmě Tomáš Garrigua Masaryk, první československý prezident, vysokostupňový zednář na 33. stupni vídeňské lože Grenzlogen. A pozor, dopis kompletně napsaný v angličtině. Ne v češtině, v angličtině. Takže to je velký, to je zase přesahovka, možná bude prvních pár minut přesahovka, no a potom bychom se pustili těch dalších témat, které má Vítek připravený, asi dvě, a my to stihneme do té 9. hodiny, takže já předám teď Pavlovi, teda ne Pavlovi, slovo Vítkovi slovo.
Mám tady VK 3 témata dokonce, ale uvidíme, co stihneme, co nestihneme. Každopádně bylo by fajn, kdybychom stihli všechny tím pádem 4 témata, ale uvidíme samozřejmě, jak vyjde čas a jak to v podstatě to téma extenzivně nějakým způsobem pojmeš. Nicméně já bych chtěl ještě doplnit, že pokud by se i Pavel podíval na Fialového profesora, tak myslím, že by toho piva v tom sudu na výrazně ubilo ještě víc než teď. Jo. Takže možná.
Rovna jsem chtěl říct si samozřejmě, že od toho tu je to pivo. Který to tlumí, ty jeho řeči.
A takový tlumič, tak, tlumič emocí. Ale zase záleží na tom, to amplifikuje komu člověk zrovna náladu. Pokud máš depku, tak budeš ještě větší, pokud jsi veselý, budeš ještě víc veselý. Takže
to
je takový amplifikátor trošku nálad a emocí.
Ano, zesilovač.
Tak. Nicméně, půjdeme tady na to první téma, VK. Teď zrovna pracuju a bavil jsem se na tom i s Adamem Bartošem. To jako zajímavé věci ohledně Polné, ohledně Leopolda Hilsnera, ohledně Anežky Hrůzové a tak dál. Mám tady na to různé materiály ohledně Tomáše Garrigua Masaryka, který v podstatě jako vysoký člen právě zednářské lože Grenzlogen ve Vídni, tak měl svého eléva, který měl právě Leopold Hilsner. Velmi zajímavé věci opravdu v rámci těch hašel a všechny ty věci, které tam probíhaly tehdy. A už v podstatě tehdy se přeznamenávala určitá kariéra Tomáše Garrigua Masaryka, tehdy ještě profesora, který samozřejmě byl prvním prezidentem Československa a republiky. A tato událost vlastně přeznamenala i ten dopis VK, o tom vůbec nevím, takže já to jenom tak jedu teď úplně na první dobrou z vody, z oleje takzvaně, tak budu rád, když to rozebereš, co je to vlastně za dopis a o čem pojednával ten dopis.
Ten dopis je údajně posledním dopisem Tomáše Garrigua Masaryka z roku 1937 před jeho smrtí, i když historici už teda vedou spory, že zřejmě se jedná o dopis o asi o 3 až 5 let dřívější, kdy byl nemocný a myslel nebo očekával, že umírá, že už to mohl sepsat někdy v roce 32 nebo 33. To je nepodstatné. Co je důležité, je, že ten dopis byl tedy doručený na Pražský hrad před 20 lety v roce 2005 a byla tam podmínka, že tedy může být otevřen tedy až po 20 letech, tedy v roce 2025, tady v článku na Seznam zprávy je tedy konkrétně uvedeno, že 19. září 2005 přinesl Antonín Sum, tajemník Jana Masaryka, tedy syna Tomáše Garrigua Masaryka, do Národního archivu tajemnou obálku. Datum otevření stanovil přesně za 20 let na 19.9.2025, tedy na dnešní den. Dle jeho slov obálka obsahuje dokument s posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka. To je teď citace jenom z toho článku na Seznam zprávy. A tohle to je samozřejmě okultní rovina, je to okultní rámec. Teď zase nechci někomu dát nějaké prostě jako iluze a představy, ale věci, které jsou spojené s koncem života člověka, především takzvané předdušní spisy, předtím, než duše opustí tělo, psané vlastní rukou, jsou všechno okultní artefakty, okultní zářiče, obrovské síly. A pozor, jsou-li tyto dopisy rituálně otevřeny na nějaké určité konkrétní vybrané datum a jsou-li zveřejněny, tak se z nich stávají takzvané okultní zářiče. Okultní zasilovače, jak si před chvíli Vítku říkal, amplifikátory. Okultní záležitost. Dneska, 19.9., je samozřejmě numerologické silové datum tedy takzvaných dvou panen, že takzvaný dvoupanenský den, kdy dvě pany sobě vzájemně podřezávají žíly. To jsou ty okultní věci, já to nechci prostě rozebírat. Dneska je dvoupanenský den, 19.9.2025. Tou krví se otevírá brána do podsvětí, kterou chrání pes, že Kerberos. A proto kdokoliv tohleto dneska rozhodl, že dneska bude ten dopis na tohleto datum otevřený na dvoupanenský den, tak jedná se o vysoké procesy řízení zednářské lože Grenzlogen, protože, co je zajímavé, to je důležité, je to takzvaná panenská lože, Grenzlogen ve Vídni. Je to jejich symbol, dvě pany. Je to symbol vídeňské lože. Proto na dnešní den, 19.9., byl otevřen tenhle ten předdušní dopis Tomáše Garrigua Masaryka. Teď otázka, co oni s tím chtějí dělat? To z toho samozřejmě nevyplývá, protože ten akt byl samozřejmě veřejný, tím se to zesílilo, byl to zesílený akt, chtějí tedy ten dopis možná, to je pouze spekulace, použít pro potřeby pražské lože, že Pragensis, Ordo Pragensis, ale to je pouze spekulace, protože ten dopis má příliš velký význam na to, aby zůstal v rukách pražské lože, která je pouze pobočkou vídeňské velké lože, Grenzlogen. Podle mého názoru bude asi snaha ten dopis nějakým způsobem využít a přesměrovat směrem do Vídně. Posílení určitých procesů okultního řízení, že? A proč oni to takhle veřejně publikovali? Mohli to udělat v soukromí, mohli to udělat v nějakém komorním formátu, v nějakém komorním rámci, že by tam třeba byl prezident, byl by tam někdo z Národního archivu, možná příbuzní nebo vzdálení příbuzní Tomáše Garrigua Masaryka, byla by k tomu nějaká informace, že byl tam nějaký dopis, který byl z nějakého důvodu celý napsaný anglicky před smrti Tomáše Garrigua Masaryka. Podívejte se, oni z toho udělali úplný spektákl v přímém přenosu na Seznamu zprávy. Přímý přenos, dámy a pánové. Podívejte se na ten článek, já jsem úplně v šoku. To není normální. To není zpravodajský článek, to je přímý přenos. Jo, tady máte čas 10.39, 10.47, 10.52, jak to probíhalo, to znamená kompletní přímý přenos z toho čtení, obrovský okultní rámec. Naprosto něco neuvěřitelného. Já si myslím, že tohleto je připravené s tím, že někomu má být poskytnuta pomoc v okultní rovině těma tím dokumentem. A to samozřejmě, to se nedozvíme, ale samotný ten vlastně ten artefakt, tedy psaný vlastní rukou umírajícího člověka nebo člověka blízkého smrti, je samozřejmě okultním artefaktem. Tam je třeba fotografie, když se na to podíváte na ten článek na Seznamu, tak oni se jako nebo manipulujou s těmi dokumenty samozřejmě v rukavicích, že jo, které jsou většinou z hedvábí, anebo jsou z bavlny a podobně, a někdy dokonce jako prostě plastové rukavice, že jo, latexový a podobně, jako opatrně s tím teda jako nakládají, jako tím se v podstatě prezentuje něco, co by se dalo nazvat jako opatrnost tomu papíru, aby třeba, já nevím, mastným prstem třeba tam, já nevím, nějak nezamastili ten papír a podobně, že jsou to staré archivály a tak dále, a tak dále. Ale to má trošku jiný rozměr, protože s těmito okultními zářiči se vždycky nakládá pouze v rukavicích, v něčem, aby tam nedošlo ke kontaktu s lidskou kůží samozřejmě, protože to jsou nebezpečné předměty. Možná jste sledovali, když se dělala výstavka, jenom odbočím, takzvaného svatovického pokladu, jak vyndavali ty svícny, že ty silné okultní zářiče okolo krále Václava a tak dále, tak dále, tu korunu a ty další, že to jablko a to žezlo. Všimněte si, znovu to všechno vyndavali v rukavicích, že v rukavičkách, že jo, jakoby s opatrností, aby jako tam něco prostě jako neolepili prstama, ale to není kvůli tomu, to je kvůli tomu, že jsou to opravdu velice silné a pro mnoho lidí nebezpečné okultní zářiče, oni to vědí, proto oni také je vyndavají třeba jednou za 4 roky. Nebo někdy třeba je nevyndají třeba ani 5, 6, 7 let, že? Korunovační klenoty. Jsou okolo toho vždycky obrovské manévry. A podívejte se, jaký teatr, jakou, prostě co oni udělali okolo 5 stránek nebo 5 listů prostě jakéhosi psaní Tomáše Garrigua Masaryka, jakýsi předsmrtný, předdušný tedy dopis sepsaný neoznačený datumem, že jo, tak někdy v roce 37 nebo v roce 32, 33, tam jako to není přesně určené, ale v době blízké smrti, že? V době blízké smrti, když tam on tam anglicky píše, že jsem nemocný, že cítím se opravdu velmi nemocný, že jo, že už se jako blíží jako můj konec a tak dále a tak dále. A oni zkrátka to vyndají na dvoupanenský pátek 19.9. To je samozřejmě něco, co mi úplně vyráží dech, a k když se odkážete na to 20-leté období, že 19. září 2005 tajemník Jana Masaryka Antonín Sum přinesl zapečetěný tento dopis a řekl a určil, že může být otevřený až na dvoupanenský den, že na dvoupanenský pátek 19.9.2025, tak tím je to dané. Chápete? Když někdo přinese dopis od bývalého prvního republikového prezidenta a přinese ho do Národního archivu, řekne, já tady pro potřeby nebo na památku, že jo, prvního prezidenta přináším dopis, tady ho máte a vystavte ho někde v nějakém muzeu nebo ho publikujte a tak dále, tady ho máte, ale ne. On ho přinesl zapečetěný a řekl, může být otevřený až za 20 let 19. září 19.9.2025. To jsou všechno okultní symboly. To je okultismus. A když se podíváte na Petra Fialu, který byl v blízkosti, že v roce 90 v blízkosti od Habsburského, že vysokého člena lože Grenzlagen, že synek Habsburské rodiny, ale vysoký člen Grenzlagen. Tehdy na 27. stupni zasvěcení. V roce 90, dneska, kdyby se to bralo, že jo, a šlo by se dále, tak jestli on dosáhl někdy později 33. stupně, já jsem to nesledoval, jeho vývoj. Ale všechno to ukazuje na to, že Praha, jakožto centrum nebo okultní centrum světového židovstva, je zkrátka protkáno okultními rituály, okultními rity, které na určitá významná data se veřejně publikují, veřejně se představují a využívají se okultní praktiky k samozřejmě k ovládání takzvaných okultních procesů řízení, které nemají ten klasický fyzikální význam. To znamená, že jo, těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno nebo nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené, že Archimedův zákon. To znamená nějaký systém akce, reakce, který se dá nějak fyzikálně tedy určitě vyjasnit, ale okultní procesy řízení jsou prováděny na bázi v podstatě, dalo by se říct, kvantové fyziky, kde kauzalita není jasná, nebo dokonce není vůbec přítomná kauzalita. A to znamená, myšlenka ovlivňuje hmotu, vyslovení slova přečteného z předdušního dopisu vyvolává mantrickou změnu v unitárním prostoru, dochází ke změnám procesu řízení na nižších úrovních skrze okultní podnět. A to znamená, to je, všechny okultní věci jsou velice úzce spojené s takzvaným witchcraftem, to znamená s takzvaným čarodějnictvím. A čarodějnictví je v podstatě využívání těch fyzikálních procesů, které mají blízko ke kvantové mechanice, to znamená k ovlivňování hmoty skrze slovo, myšlenku, mantru, zaříkadlo, skrze píseň, skrze vůni nebo zápach, skrze oheň, skrze vodu a symboly tedy hmotného světa, tedy jako oheň, voda, vítr a půda. A tohle to všechno v podstatě je používáno nejenom ve witchcraftu, ale používáno i v okultních procesech řízení. A co se týče těch předdušních dopisů, to jsou opravdu velice nebezpečné, maximálně nebezpečné věci. Jsou na eBay, a před nějakým časem jsem narazil na jednoho sběratele, který prodával několik věcí spojených s rodinami vysokých nacistických pohlavárů, různé věci, různé písemnosti a tak dále. A požadoval tam za to nějaké peníze a tohleto, ale co tam bylo důležité, že tam měl v podstatě i jeden z dopisů, který se týkal tedy příbuzného Heinricha Himmlera. A byl to předdušní dopis umírajícího, myslím, jeho strýce z, myslím, z matčiny strany, jak si přesně nepamatuju jeho jméno. A on tam přímo jako do toho dával informaci, že to jako je na prodej na základě dohody, ale dal tam značku, že jo, toho R a G do uvozovek a dal to do kroužku, že jo, takový ten obrázek. A to je zkrátka, že je to vyhrazené pouze pro členy zednářských loží. Že RG, vyhrazeno pouze pro zednářské lože. A proto oni s ním obchodují, samozřejmě. Na různých portálech a dokonce i veřejných, není to jenom otázka nějakého darknetu nebo dalších věcí, normálně otevřeně, ale takovým způsobem, že oni neposkytnou, neprodají všechno, co byste chtěli, musíte jenom se prokázat, respektive mít doporučení od někoho, kdo je součástí nějaké lože, abyste si to mohli od toho sběratele koupit, tu záležitost, protože se jedná o vysoký okultní zářič, že, který lze využívat potom k mnoha věcem, k okultním procesům řízení, k witchcraftu, k dalším věcem a dalším třetím záležitostem. Proto podívejte se, to, co oni dělají v těch takzvaných, řekněme, světských procesech řízení, něco, čemu se říká vláda, že vládní procesy. Tak oni dělají strašné věci, že oni okrádají lidi, oni okrádají důchodce na valorizaci, že oni nakupují zbraně, aby mohli zabíjet lidi na Ukrajině a tak dále, a tak dále. Tohle to všechno oni dělají, ale protože dělají věci proti lidu a proti národu, tak oni samozřejmě slouží někomu, že? A oni jsou do nějaké míry, v něčem jsou zasvěcení, že? Mají zasvěcení do některých záležitostí, oni je třeba je nevezmou do systému takzvaného ritu, to znamená, že by je začali zasvěcovat do jednotlivých stupňů takzvané židozednářské svatavy, to ne, to, na to oni třeba vůbec ani nemají, nebo nemají jejich důvěru, nebo jsou příliš gojím, oni jsou příliš nemají zkrátka k tomu předpoklady, aby oni byli tedy zasvěceni do nějakých takových věcí. Ale to neznamená, že oni nejsou seznámeni a není jim dáno najevo, že něco takového existuje a že něco takového by jim mohlo buď pomoci, anebo velmi výrazně ublížit. Pokud by někdo chtěl se povýšit na nějakou úroveň, anebo naopak by chtěl začít dělat problémy. Buď anebo. A to, že oni to vytáhli de facto 15 dní před volbami, protože 15 dní do voleb, že? Tak 19. a navíc znova, jaký je to den? Jaký je dneska den? Zase je to pátek, že? Důležité věci se dějí v pátek. Proto mě to překvapilo a bude zajímavé sledovat, kdo všechno se začne okolo toho dopisu prostě motat a jako na oběžné dráze různé planetky začnou obíhat okolo toho dopisu, bude dobré začít sledovat, co se s tím dopisem začne dít. A ti, kteří vlastně okolo toho dopisu byli mediálně zobrazováni, tak kdo, nebo od koho, nebo ke komu se ten dopis začne od nich přesunovat. To bude velmi důležité začít sledovat. Takže takhle bych to jenom uzavřel. Máme teda nějaký 2017, Vítku, no a automaticky a plynule přejdeme na nějaké to první téma, takové to tradiční, které už je tedy připravené v rámci běžné analýzy.
Tak ještě než přejdeme na to téma VK, tak se tě jenom zeptám v rámci určitého jakéhosi doplnění, co v tom dopise tady bylo, kromě toho, že Masaryk tam psal, že byl nemocný a tak podobně v angličtině. Já jsem tak nějak myslel, že by ten dopis měl nějaké poselství nebo něco podobného.
Ne. On tam píše jenom o svém zdravotním stavu, kritizoval tam Ivana Hlinku, že jo, teda ne Ivana, ale tehdy, že jo, no, Luďácká strana, že jo. Takže kritika, že jo, Andreje Hlinku, teda samozřejmě, asi to pletlo se s hokejovým trenérem, ale není tam, jako v podstatě tam není nic zásadního v tom dopisu, že tam třeba píše o tom, že se lidé bojí smrti, jestliže lidé jsou, citace, že jestliže lidé jsou nevzdělaní a hloupí, nemůžete pro ně toho moc udělat. Lidé se bojí smrti, ale to není nic, čeho byste se měli bát. Jen si kupte nové šaty, to je všechno a hlavně funus stojí v dokumentu. Že? Takže on tam psal o smrti, on psal o věcech přechodu, že jo, do jiné soustavy, do jiného systému. To já chystám právě v té nové knize, takže to se nebudu úplně se s přesahem rozebírat, ale on tam píše vlastně o smrti, no a je to psané anglicky a zkrátka jsou to poslední záležitosti člověka. Proto je to samozřejmě předdušní dopis, že? A tam ani nejde vůbec o to, co tam je napsáno, jako kým a v jakém stavu a v jaké situaci dopis byl napsán. To činí z toho dopisu okultní zářič velice silný.
To je docela zajímavé v atmosféře války, nebo v atmosféře takové té panující latentní války podprahové dnes, tak je to i docela zajímavé v rámci té smrti, jo? Jestli tam nějakou souvislost třeba s tím asi ne, jo, ale je to
zajímavé. Tohle je zajímavé zkrátka z toho samotného principu, že je to dokument, který vlastně 20 let nesměl být otevřený než dnes na dvoupanenské datum, že na dnešní den. Nesměl to být otevřeno dříve. To znamená, cílem bylo otevřít ten dopis na okultní datum. A to je celý. Jo, to je celý. Tam nejde o obsah toho dopisu jako takového. To je jako třeba nejde, když, já nevím, se dělají, jako já nevím, třeba máte Vánoce, že jo, některé prostě okultní záležitosti spojené prostě se jímelím, jo, různým takový prostě stromečky a větvičky, že jo, tak dále. Tak tam prostě nejde o to, jako konkrétně, kde, jak to vypadá, že jo, co, ale prostě je ten symbol, který to přináší a ta síla, která skrze ten předmět je přenášena. Tam nejde o ty větvičky, jo. Tam nejde o ty snítka, že jo, nejde ani o ty stromečky, tady ty věci, ale je to ten symbol a ten vliv, který to přináší. To znamená, je to nosič, je to zářič nějaké energie, že jo. Někdo řekne vánoční atmosféra, že jo, že prostě někde se objeví prostě nějaké prostě takové ty vánoční propriety a tak dále, ale lidé si to dávají do domů, aby přinesli tu atmosféru, nikoliv ten samotný předmět, který tu atmosféru vyvolává, protože ten může mít jakýkoliv tvar. Ten může být takovej, ten může být makovej, ale důležitá je ta atmosféra, že? Takže to je úplně to samé, stejně tady ty okultní předměty. Jo, když prostě někdo si koupí někde v antikvariátu nebo ve starožitnostech prostě nějakou, já nevím, že jo, starožitnost někde, nějakou nějakou skříň, že jo, nějakou almaru, nebo prostě nějaký stůl, nebo nějakou židli a podobně, nebo křeslo nějaký houpací a podobně, tak do značné míry potom se třeba diví, že něco se potom v tom domě změní. Jo, změní se najednou, začnou v domě třeba nemoci. Z ničeho nic. Nebo infekce u nějaké osoby. Nedokáže nikdo nic vysvětlit, prostě doktoři si prostě neví rady, no a dokud ten předmět z toho domu není odstraněn, ten člověk umře. Nedostane se z toho. Ani doktoři mu nepomůžou. Proč? No, protože někdo, kdo byl příliš aktivistický a nerozumí okultním záležitostem, udělal tu věc, že šel a neznámý předmět od neznámých původních lidí, uživatelů, koupil někde ve Frcu v antikvariátu předmět, který během desítek let používání někým jiným se stal okultním zářičem. A pojal a pohltil do sebe energii, kterou osoba, která předmět používala, do něj vtiskla a vložila. Ta energie může být pozitivní, může být tedy energie Herešavu, tedy Žehovy, a nebo je to negativní, je to energie Herešavu samozřejmě. To znamená, buď je tam pozitivní signál, nebo je tam negativní signál. Pokud je tam Herešav, je to negativní předmět s negativním nábojem, tak z vás vysává v průběhu let životní energie. Ze všech lidí v blízkosti toho předmětu. Jsou to nejodpornější předměty, které vůbec existují. A jejich vznik je velmi snadný a jednoduchý a nemusíte provádět žádný witchcraft. Máte nějakou domácnost, ve které jsou pořád křiky a hádky, tam násilí v rodině, bijou a mlátí tam děti, je tam strašné utrpení. A teď je tam nějaký předmět, který je svědkem těch věcí po dlouhou dobu. Potom oni jdou, někam se odstěhují, už jsou všichni dospělí a teď oni prodávají starý nábytek a teď nějakou věc, která byla v blízkosti těch konfliktů, prodají do antikvariátu. Někdo to tam vidí, líbí se mu to, přinese si to domů a v tom okamžiku najednou začne zjišťovat, že se něco děje. Nemoci v rodině, obrovská smůla v rodině, zlomeniny, pády, nehody, jdete přes ulici, srazí vás auto, dostanete se z nemocnice, jdete přes ulici, srazí vás podruhé auto, nikdy se vám to nestalo, říkáte si, co to sakra je, to se nám nikdy nestávalo, co se děje. Co se děje? Přinesli jste si do domu nebezpečný okultní zářič, který mění procesy řízení hmotného světa z toho nehmotného. A jediným řešením de facto je identifikovat zdroj a toho předmětu se zbavit. A zbavit většinou znamená ho úplně zničit, většinou tedy nejlépe tedy v ohni, spálit ho, aby jeho energie, která byla přenesena, byla pohlcena přenosem do některých osob, aby to spojení bylo zrušeno. Protože tyhle ty okultní předměty, kromě toho, že vysílají tuto energii, tak fungují jako kotvy. A tu energii tedy neustále drží a dodávají, i když ten předmět odnesete z domu pryč. Ty osoby, které jsou na ten předmět naladěny, jsou tím předmětem a jeho existencí stále dál ovlivňovány, i když ten předmět už dávno byl z domu odstraněn. Dokud ten předmět existuje, dokud není spálen v ohni, tak na vás působí. Stačí, když na nějakou dobu ten předmět přijde do kontaktu s vámi. Vznikne spojení, které lze potom rozpojit pouze zničením toho zářiče. Pokud se jedná o dřevěné prvky, tak je to jednoduché. Že? Když je to nějaká židle nebo postel, tak ji prostě spálíte prostě v ohni. Pokud je to kovový předmět, tak je to obrovský problém. protože ten předmět je nutné úplně zničit a rozstavit ve vysoké peci, no a pokud nemáte přístup k nějakým hutím, nějakým železárnám někde, že tady mám nějaký svícen, potřeboval bych ho rozstavit, abyste ho zničili, tak nevím, jestli byste uspěli, nebo by vás měli prostě za nějakého podivína, blázna, ale zničit kovový předmět, kovový zářič je velmi problematické, protože ten je nehořlavý samozřejmě. Proto všechny tyhle ty věci spojené s okultními věcmi jsou velice nebezpečné a mnoho lidí, kteří o tom vůbec nic neví, jsou do toho zapojováni a potom v rodinách jsou strašná neštěstí, že jo, a to není vůbec nic, co by jako se měly posilovat tady ty věci, prostě lidé zajímat a zabývat. Proto o to více mě překvapuje, že oni se s tím zahrávají, no a vytahují takovéhle věci, že jo, ještě nějak okultní datumy. Něco, podle mého názoru, něco s tím rozhodně plánují. Takže takhle bych to uzavřel, no a pustíme se do dalšího tématu.
Jasně.
Protože opravdu to jinak to nestihneme.
Jasně.
Já budu muset stejně v nějakém kompresním režimu, protože už bychom to nestihli, ty tři témata.
Rozumím, já jsem nevěděl takhle, nebo netušil, že jsme takhle rozvedeš, tak jsem myslel, že to bude tak na minutu dvě, a ne pět minut, se omlouvám. Nicméně jenom doplnění k tomu tématu. Proto říkám, že je dobré kupovat všechen ten nábytek, ať se jedná o židli, stůl, postel, nábytek, skříň. Proto je to dobré nekupovat ve staro Rožnictví, ale v IKEA. No, takový trošku závěr, ale pojďme na první
téma. No, tak to třeba až tak ne.
To je nezatížený. Prostě, to je nezatížený.
Aby zkrátka se nekupovaly věci, které jsou jednoznačně použité, jo, použité věci. A mají charakter nějaké hodně soukromé věci. Věci jako šperky. Zase, já to nechci prostě rozebírat, ale věci, které se nosí na těle. Nikdy byste neměli nosit věci po mrtvé osobě. Nikdy. Ani dokonce po žijící osobě. Nikdy. Nikdy byste si neměli dávat na prst prostě prsteny po zemřelých, nebo náhrdelníky po zemřelých, nebo že jo, někdo po babičce jsme zdědili krásný náhrdelník, že jo, to s tím potom někde chodíme, že jo, někde ty dámy, že jo, potom se s tím někde prostě chlubí a oni najednou dostanou rakovinu prsu a umřou. Agresivní rakovinu dostala, umřela za 3 týdny. Že? No, případ, který jsem byl svědkem. A takhle rychle to funguje, dámy a pánové. Okultní zářiče, pokud jsou silné, prostě vás zabijou. S tím opravdu si nezahrávejte. To znamená věci, které jsou spojené se zemřelými lidmi a nebo s lidmi, kteří stále ještě žijou, ale prošli nějakým strašným utrpením. Například v nemoci. V nemoci prošli utrpením, takové předměty nesmíte používat, nesmíte je nosit, nesmíte je oblékat, nesmíte prostě nějaký náhrdelníky a podobně. V podstatě byste je měli někam dát, někam do nějaké krabice a dát někam mimo dosah, úplně nejlépe z domu, někam třeba do stodoly, nebo až třeba někdo, kdo by byl opravdu pečlivý, tak by to prostě zakopal prostě tak metr pod zem do nějaké bedny, protože země je tlumič všech tady těch okultních zářičů, velmi silný a velmi účinný, to znamená do půdy, do země zakopat. Čím hlouběji, tím je zářič lépe utlumen a když ho teda nemůžete, ten zářič spálit ohněm, tak nejlepším řešením hned po někde, že v nějaké vysoké peci, že byste ho rozstavili, tak druhým nejlepším řešením je zakopání opravdu hodně hluboko a doporučuje se do větší hloubky, než je výška dospělého člověka. Takže v průměru asi tak 1,80 m, u mužů, u žen asi 1,60 m, to je různý, ale když to bude zhruba 2 metry a podobně do hloubky, tak budete mít jistotu, že to je dostatečná hloubce, ten předmět zakopaný. Takže to jsou jenom takové zase rady zase mimo, ale pojďme teda opravdu do toho prvního tématu, protože dneska je to tak v okultní rovině naše povídání a to zase lidi budou asi psát e-maily, abych to rozvedl a tak dále, takže pojďme se pustit do dalšího tématu.
Já se omlouvám, opravdu úplně poslední, fakt lidi budou nadávat, ale úplně poslední, co je to proti rodinám, rodiny, to je ještě takový čajíček, řekněme, jo, v rodině se stávalo nějaké násilí, ale co potom různé artefakty těch vykradačů hrobek, faraoni, pyramidy, co tam všechno vyrabovali, vytrancovali, to se úplně rozjelo po celém světě, tak to je teprve, to musí být teprve mnohonásobně
silnější. Ano, ano, věc, samozřejmě, no, většina těch předmětů, většina těch velkých artefaktů, například kopií, že jo, takzvané kopii osudu a další věci, to jsou všechno artefakty, které jsou uloženy v Armínu, ve Vatikánu, že jo, ve sbírkách, vatikánských sbírkách, tam jsou vůbec ty nejsilnější světové zářiče, které kdy vznikly, je tam dokonce i válečný postroj Alexandra Velikého, že postroj z jeho koně, na kterém jezdil do bojů Alexandr Veliký, tak postroj, že jo, ten pozlacený z toho koně je v majetku Vatikánu jako obrovský válečný zářič. To jsou to opravdu jako všechno negativní zářiče, že jo, které vlastně vydávají záření Herešavu, tedy negativní energie. Ale samozřejmě to znamená to, že někde si nějaký kousek koupíte někde prostě ve starožitnictví a on vám začne způsobovat problémy, to jsou velmi slabé zářiče, jo? I když teda dělají problémy, tak jsou slabé zářiče. Ale takové věci, jako je třeba svatovícký poklad, spojený s Václavem, tady s králem Václavem, že ne, ne s Vašíkem Lahvu, to ne, ale skutečné velké zářiče, tak ty jsou opravdu obrovsky nebezpečné, ale pozor, nejenom pro jednotlivce, ty jsou zářiče nebezpečné pro celé národy. Celé národy mohou být zničeny těmito zářiči, pokud jsou vystaveny někde, nejsou hluboko zakopané pod zemí, nebo nejsou uzavřeny v těžkých kamenech, to znamená v kamenných hradech, protože kámen výborně tlumí toto okultní záření velmi významně. To je důležité, proto jsou drženy ve velkých kopkách podzemní, že britská královská rodina má v Tauru v podzemí, že jo, všechny tyhle ty artefakty nakradené v dobách britského impéria, tak ty nejsilnější zářiče mají uložené v těch kazematech dole v podzemí v Tauru, které jsou kamenné, že jo, kámen tlumí všechny tyhle ty negativní energie velmi významným způsobem. Proto je třeba říct, že tyhle ty okultní zářiče prostě mají různou intenzitu a ty nejsilnější skutečně dokážou ovlivňovat ne jednotlivce, ale celé národy. To jsou něco, co já nazývám jako super zářiče, to znamená něco, co ovlivňuje celý národ a nějakým směrem ho ovlivňuje, buď pozitivně nebo negativně. Že jo, když jsme se dívali třeba na Mahrál, na, že jo, kráter Mahrálu, tedy na český kráter, že jo, z vesmíru, tak bychom řekli, jaká je historie českého národa, že? To znamená Samuelova říše, že? Proto je český národ považovaný za židokřesťanský a proto jezuité začali razit tu myšlenku, že prostě národy Evropy jsou židokřesťanské, což je samozřejmě jako chucpe do značné míry, protože to jako není pravda, ale ten výraz se ustálil, že židokřesťanství se ustálilo jako výraz. A co je vlastně důležité je, že ten náš národ v podstatě si prošel do nějaké doby slavnou minulostí, především v dobách Přemyslovců. A potom se najednou něco stalo a najednou ten národ byl v podstatě jakoby prokletej strašnýma věcma. 300 let Bílá hora, 300 let poroby Habsburků. Potom, že jo, po rozpadu mocnářství, upadnutí pod velkozednářské kabarety takzvaného něco, co se říká jakoby evropsko-britské nebo pařížsko-londýnské systémy řízení, samozřejmě pod kontrolou tehdy už sionistických, nebo katastrofální situace s okupací, že to znamená a s protektorátem Čechy a Morava. Potom nějaký ten, že jo, ten proces zase nasunování různých systémů z východu, že jo, ze Sovětského svazu, budování prostě komunismu. Nebylo to úplně ideální, že jo, aby jsme neříkali, že jo, to se všem lidem prostě žilo prostě úplně krásně a bylo to prostě suprový. Ano, myslelo se na lidi více, než se myslí dneska, ale nebylo to něco, že by prostě se tam prostě dala jednička s hvězdičkou, že? No a to, co přišlo potom, to znamená zase ten národ nemá nějakou stabilitu i po tom roce 89, je zase ten národ v podstatě v útisku, ale nebo pod útlakem, ale tentokrát zase jako směrem tedy napojení znovu na ten Londýn a na Spojené státy a to už je takzvaný transatlantický oblouk a ten národ pořád jakoby hledá znovu svoji podobu, kde pro boha jsou ti Přemyslovci. Kde je ten český národ, kde je ten Přemyslovec, že? Kde je ta sláva prostě toho národa a ta samostatnost toho národa, že jo? Kde to je, prostě kam to zmizelo. Kde ty doby jsou. A tam tady bychom se mohli bavit jak, o tom, jaká byla role Rudolfa II., že? Který se zajímal o okultismus. Rudolf II. Habsburský samozřejmě. V Praze, že udělal výzkumné centrum, že jo, různých takových těch zvláštních věcí a okultních záležitostí a charakteristik. Ale jak říkám, některé okultní zářiče jsou tak mohutné a silné, že ovlivňují po stovky a stovky let celé národy. Konec konců Britové by mohli mluvit o svém zářiči, o takzvaném Albionu, že jak ovlivňuje jejich národ prokletí, že jo, toho meče a do britské ostrovy nejdřív teda okupované tedy Normany, že. No a ti Normané vlastně změnili vlastně původně ty britské ostrovy, že jo, do nějaké podoby jakéhosi souručenství na Francii, které potom vlastně ztroskotalo, bylo úplně přeformátováno v době reformace Velké Británie, ale i Velká Británie je pod jařmem okultních zářičů, které tu zemi pomalu likvidují. Už není světovou velmocí, už to není impérium, teď je to v podstatě islamizovaný prostor, který se hroutí sám do sebe. Bylo by to na dlouhé povídání, ale každopádně znovu jako zdůrazňuji, že záleží na síle, intenzitě jednotlivých okultních zářičů. Pokud se jedná o silné předměty, silové předměty, které jsou někde vystaveny a nejsou chráněny a nejsou vlastně odstíněny pohřbením v zemi anebo v kamenech hradu, tak ovlivňují v podstatě celý národ, nejenom jednotlivce, ale celý, všechen lid. Takže takhle bych to uzavřel. Máme 2041, Vítku, my no, to fakt no, nedáme, my no. To nedáme dneska.
Půjdeme na to první téma, každopádně my tady doma máme takový jeden velký pozitivní zářeč, bílý, vysoký, stojí v kuchyni. Půjdu se k němu podívat potom. Ale pojďme tady na téma, které tady máme teď v rámci toho, co jsme měli původně na programu. Polský prezident podpořil Macronův návrh na rozmístění francouzských jaderných zbraní v Polsku. Karol Navrocký po obrovské provokaci MI6 z drony v Polsku dostal instrukce a na francouzské televizi podpořil polský civilní i vojenský jaderní program. Bezpečnostní smlouva s Nancy dělá z Polska de facto druhou bitevní zónu vedle Ukrajiny pro válku s Ruskem. Takže už je to tady a na tu slabou provokaci, primitivní provokaci s dronem se nechal polský prezident zlomit? Na takový to nesmysl? Mluvili jsme o tom minulý týden.
Já to píšu v tom článku, to není zlomení, ale je to donucení v konceptuální rovině, aby začal poslouchat, jinak se o něho postarají jako o Charlieho Kirka. Takhle to funguje. Úplně takhle to funguje. To znamená, on ví, že to je nesmysl samozřejmě, ale v mediální rovině bylo vykresleno, že to bylo Rusko a on jako prezident nechce vyslat a pořád nechce vyslat polské vojáky na Ukrajinu. Proto bylo na něj zatlačeno a on teď musel na francouzské televizi říct, že není proti, že je pro, aby po podpisu té bezpečnostní velké smlouvy s Francií, aby, že není proti, aby Polsko tedy mělo rozmístěné francouzské jaderné zbraně na území Polska, protože Polsko podle jeho slov musí usilovat o vlastní civilní i vojenský jaderný program. No, v Moskvě samozřejmě z toho obrovský poprask. Já se tomu nedivím, ale znovu je u toho Polsko, že? Znovu se schyluje k nějaké válce s Ruskem a znovu je u toho Polsko, jako před vypuknutím druhé světové války. Znovu jsou u toho Poláci. Znovu je u toho Führer, že jo, v Berlíně. Akorát, že už to není Adolf, je to Friedrich a jinak, jako on se od něho moc neliší, jako Merzovi, když dáte prostě knírek a on prostě bude mu podobnej Adolfovi, jako o tom, jako když trošku přimouříte oko, tak on je mu podobnej a to, co prostě ty jeho výroky, že jo, proti prostě plné nenávisti proti Rusku, to je nácek, to je on je kovanej. Takže já se na to dívám tak, že znovu je to v rámci onoho ducha času, tedy Zeitgeist, opakování procesů řízení, ze kterých se jednotlivé národy Evropy nepoučily. Proto znova hrozí válka s Ruskem, Evropy, celé Evropy s Ruskem, proto znovu je v tom Polsko zapojeno, proto znovu je v tom tady Německo zapojeno, protože ono to ani jinak nejde, protože pokud chcete válčit s Ruskem, potřebujete ovládnout dvě bojové bitevní fronty, dvě bojová bitevní pole, která to jsou. Je to ukrajinský front a je to polsko-běloruský front. A máte to přímo před očima. No pokud kdokoliv, to nemyslím teď, ale kdykoliv v historii, kdokoliv chtěl bojovat s Ruskem, tak musel ovládnout procesy v jedné, nebo nejlépe v obou těchto nástupních platformách. Musel ovládnout procesy v Polsku, na polském území, že? Jak oni tomu říkají, polská odčina, že? Velkopolská odčina. No a samozřejmě, anebo prostor, že jo, Balšája a Ukrajina. No jo, jenže Balšája, že jak bude velká, to teď záleží samozřejmě na Chabadu, že jo, protože Chabad teď má nějaké plány, dole na jihu se plánují velké věci s Oděsou, že jo, pokud jenom trošku sledujete investice, tak nemůžete nevidět, že izraelské stavební firmy si otevírají svoje pobočky v Moskvě, v Rusku, že jo, stavební firmy a chystají se velké stavební projekty po skončení války a z jakého důvodu? No, oni chtějí samozřejmě stavět nový Jeruzalém, nebo takzvaný nový, oni tomu říkají nebeský Jeruzalém, že? Heavenly. Jeruzalém. To znamená, chtějí samozřejmě Oděsu a chtějí, aby ta Oděsa byla Chajím, že Chajím, aby byla jejich, aby byla po jejich. No, takže Oděsa bude Chajím, ta bude jejich a všechen ten prostor bude taky jejich. To znamená, někdo si jako řekne, že prostě Rusové tam něco jako budou jako mít, ale ne, to prostě budou všechno jejich záležitosti, že jo. To znamená, Chrbat tam bude mít svoje obchody, bude tam mít svoje sportovní rezorty. Když se podíváte do Mariupolu, který byl obnoven, tak tam staví samozřejmě izraelské firmy, že jo, teda, aby jsme byli přesnější, rusko-izraelské firmy, tak, protože to je samozřejmě pod krytím, jako, aby to nebylo úplně do očí bijící a provokativní, tak to staví izraelsko-ruské nebo rusko-izraelské firmy obnovu Mariupolu. No a tohle to všechno se chystá pro celý jich toho prostoru, který oni nazývají Novorosia. Da? To znamená, že tohle to všechno tam budou mít a pro ně to ale bude nebeský Jeruzalém. Že? Pro ně. No a co zůstane z té Ukrajiny? No to, co z ní zůstane, z toho oni chtějí v Londýně, to znamená Dům Sion, z toho chtějí udělat nástupní platformu pro válku s Ruskem. Oni nemají žádný jiný ekonomický nebo nějaký ozdravný program na vytvoření konjunktury v Evropě po covidové krizi. Prosím vás, covidová krize právě vznikla kvůli tomu, aby se mohutně uvolnili takzvané peníze zdarma, to znamená takzvané, že jo, kvantitativní uvolňování, že jo, měnové politiky, že jo, uvolňovaly se prostě úvěry, že jo, všechno pod záminkou musíme pomoci ekonomice, protože je covid. Ono to nepomohlo, ono to nefungovalo. Nejvíce byly sypány peníze tady do německých automobilek na transformaci na elektrická auta. Podívejte se, uběhly 3, no, to zaokrouhlíme 5 let, že jo, od toho roku 20. A všechny ty automobilky oznámily, že končí s výrobou elektrických aut, že utlumují výrobu a vrací se zpátky ke spalovacím autům. Kam sice budou dávat nějaké baterky na nějaké ty kompenzace, jako aby po městech to jezdilo na elektriku a na dálnici, na spalovací motor, že jo, takový ty hybridy tomu říkají. A to jsou auta, které jako jo, ty lidi jsou ochotní koupit, ale čistě elektrický auta nikdo nechce. A do toho oni nalili z ECB, z Evropské centrální banky, obrovské úvěry, obrovské peníze, aby nastartovali ekonomiku. A ono, co, dámy a pánové, kontrolní otázka, k čemu došlo? Ono se to nezdařilo. Fail. A co teď, dámy a pánové? Z ekonomického hlediska. Oni si sednou do těch gaučů, do těch křesel, řeknou, a co teď? Jak my zachráníme naši ekonomiku? Vždyť my se zhroutíme ekonomicky v Evropě. My jsme vsadili všechno na jednu kartu, na elektřinu, na Green Deal a ono to nefunguje. Co my uděláme? A oni řeknou, no, k tomu, abychom mohli dál si udržet konjunkturu, abychom mohli znovu nastartovat, tak potřebujeme mít někde nějaký velký program a obnova nějakého území, které bude zničeno válkou, velkou válkou. To je Ukrajina. Takový byl plán. Proto první věc, která byla v dubnu, ne, pardon, v červnu, mám pocit, červnu 2022, jenom pár měsíců po ruské invazi, tak ve švýcarském Lucernu byla velká schůzka, velká konference o takzvané obnově Ukrajiny a jednotlivé země, včetně České republiky, my jsme o tom měli článek, a všechny ty země Evropské unie se tam rozhodly a dohodly, že si rozdělí a rozparcelují Ukrajinu, kterou budou obnovovat. A pro Českou republiku připadla Doněcká, část Doněcké a část Luhanské oblasti. Pamatujete si na to, že bude se obnovovat takové neuvěřitelné chucpe? Co by tam pro boha Češi dělali? Maximálně žádali o politický azyl, že u opolčenců na útěku před fialovou chuntou, to je tak maximálně, co by tam Češi mohli dělat na východě Ukrajiny, nebo dnešního Novoruska, že? Ale oni to stejně tenkrát udělali. A proč? No, protože oni potřebovali finance od velkých kapitálových burz a od finančních institucí. potřebovali tedy udělat velké halo a velkou konferenci, kde se jednotlivé země mají zaručit pro obnovu velkých projektů Ukrajiny a ty měly být přikryty velkými penězi z Evropské centrální banky a z nadnárodních fondů. To byl ten plán na oživení evropské ekonomiky, jenže k tomu bylo potřeba, aby Ukrajinci udělali takovou jednu drobnou věc. Aby v té slavné ofenzívě v červnu 2023, aby vyhnali Rusy z Ukrajiny. Potom by to fungovalo. Potom jo, jenže ono to jaksi nedopadlo. A dopadlo to úplně jinak. Dopadlo to způsobem, že se ukazuje, že pokud Evropská unie neposkytne Ukrajině vojenskou přímou pomoc v podobě vojenských jednotek, tak v nějaké chvíli se celá vyčerpaná ukrajinská armáda položí a Rusové vezmou celou Ukrajinu. A tihle ti chlapíci v tom Bruselu a v Londýně si znovu sedli do těch velkých křesel a řekli, tak pánové, tohle je průser číslo 2. Nejdřív nám vypadnul a vybouchnul covidový plán s Green Dealem a elektromobilitou a teď nám vypadnul plán na záchranu evropské ekonomiky skrze takzvanou rekonstrukci Ukrajiny. Co budeme dělat? No a ti hlavouni tam řeknou, no, to je špatný, teď už zbývá jenom jedna jediná možnost. Pokusit se o přímou konfrontaci s Ruskem, porážku Putinova režimu a o privatizaci ruských nerostných zdrojů. Tím zachráníme evropskou ekonomiku, to je poslední možnost. Jinou už nemáme, jinak rozpad Evropské unie. A spolu s tím rozpad NATO. No a oni se zamysleli a řekli, tak to musíme udělat. A tak začali dělat. A to všechno, co teď vidíte v politice, polské výkřiky o nasunování jaderných zbraní, další věci, dneska článek, že jo, Řeč pospolita, že jo, přinesl informaci, že v celém Polsku se ve zrychleném režimu obnovují všechny jaderné, tedy protiatomové bunkry, že se ve všech městech a obcích se urychleně obnovují. V 90. letech tam vznikly frci a second handy, že jo, v těch prostorech všechno, všechny smlouvy se ukončujou, všechno se obnovuje, aby to byly znovu objekty civilní obrany a všechno se urychluje, staví se opevnění na hranicích Polska s Běloruskem. No, celé Polsko se připravuje na válku, že? Padají provokační drony na Polsko. A jede to na plný výkon. To znamená, nic jiného jim nezbylo. Těm šéfům okolo Musion, jak zachránit takzvaný ekonomický status jejich projektu, že evropského projektu, jak zachránit, nic jiného jim nezůstalo. Jediná možnost, která jim zůstala, je ta, která zůstala v podstatě Adolfu Hitlerovi, že? Ve 30. letech. On byl ve stejné situaci, ovšem tam to bylo trošku jiné. To byl proces, kdy v tom Berlíně tehdy byla snaha o de facto získání těch zdrojů z Ruska, kryto takovým tím povídáním o potřebě životního prostoru pro německý národ, takzvaný Lebensraum, který byl na území Německa považovaný jakoby jako příliš malý, jako nedostatečný, rozdělené pozemky na území Sovětského svazu by potom připadly jakoby Němcům, tak to bylo naplánováno. A de facto dneska je to úplně stejné, akorát trochu v jiném kabátu a v jiné formě, kdy se očekává, že když vypukne válka s Ruskem a dobře se to zmanažuje, to znamená, nepřejde to do jaderné výměny, tak ještě než to přejde do jaderné výměny, tak vnitřní kolona, vnitřní kohorta nebo pátá kolona, jakkoliv to nazvete v Rusku, se postará o zhroucení vlády v Kremlu. Takhle oni nad tím uvažují. Samozřejmě to je, že to je třeba naprosto iluzorní, to je něco úplně jiného, ale oni mají představu, že když uštědří Rusům někde nějakou zásadní porážku zdrcující a čím dál tím více se hovoří o obsazení Leningradu, že? Oni tomu říkají teda ten operativní název Petrohrad, ale to je jenom dočasný název. Znovu se to vrátí k Leningradu, stejně jako chtějí teď přejmenovat Volgograd zpátky na Stalingrad, to je nová informace z dneška, že jo? Návrh Putinovi, aby přejmenoval zpátky na Stalingrad. A oni, když obsadí Leningrad, že to by byl obrovský úder prestiži a stabilitě Putinovy vlády v Kremlu, pokud by došlo k obsazení Leningradu. To je ten plán, to oni ho mají. Oni nechtějí jít někam prostě do hlouby, někam prostě Ruska, na to ani nemají kapacity, ale když by udělali tohleto, začal by obrovský řev v Kremlu okolo takzvaných ruských elit a oni by sundali Gosudára. Kdo oni? No samozřejmě moskovské kanceláře, Chabad. Chabad by neodpustil Putinovi pád a ztrátu Leningradu. To absolutně vyloučeno. To znamená, ten plán existuje, oni ho mají. A proto oni posilují to severní křídlo. Proto oni tam dělají ty zátarasy, ty zákopy, oni všechno tohleto připravují na tu frontu. To znamená, oni nemají na to, aby vedli nějaké velké frontové údery a aby vrhli do války proti Rusům 3 miliony vojáků a Rusové zmobilizují 10 milionů a podobně. Ne, tohleto není v plánu. To není v plánu. V plánu je destabilizace Ruska a pád Putina v Kremlu. A k tomu je potřeba uštědřit v Rusku nějakou významnou optickou porážku, kterou měli doručit, deliver, jak říkají Američani, Ukrajinci. Jenže oni to nezvládli. Oni při zahájení té ofenzívy v červnu 2023, u té kontraofenzívy, oni nedokázali projít přes Surovikovu linii v Záporoží. Oni nedokázali obsadit vůbec žádné město, nic, jenom malou vybombardovanou vesnici, kde původně žilo 36 obyvatel, vesnička Rabotino. Jenom to dokázali Ukrajinci na několik měsíců obsadit, vesničku Rabotino, to je celý. Chápete, průser, obrovský průser. To znamená, Ukrajinci nedokázali uštědřit velkou porážku ruské armádě. No, takže je pokračování a cílem je teď uštědřit Rusku zdrcující velkou porážku optického charakteru, zdůrazňuju, nějakou propagační. To znamená, dokonce pozor, Ukrajinci dostali možnost na reparát. Aby jsme na to nezapomněli, Ukrajinci dostali možnost na reparát za tu spackanou, neschopnou ofenzívu z léta 2023. Ta šance na reparát byla toho 6. srpna minulého roku 2024, když vtrhli s elitními jednotkami ukrajinské armády do Kurské oblasti. To byla šance na reparát. Cílem bylo, víte co, obsazení Kurska, obrovského města s jadernou elektrárnou hned vedle. To byl cíl té operace. A kdyby obsadili Kursk, to by byl průsar pro Vovku v Kremlu takovým způsobem, že to by nedal. To by Putin nedal, to by neustal. Jim se ani ten reparát se Ukrajincům nepovedlo. Nedokázali vybojovat ani jedno jediné velké město na Rusech. A v Bruselu to vědí, že to dopadlo špatně a chtějí to teď udělat vlastními silami pomocí NATO pod nějakou záminkou, že Rusové zaútočí na členskou zemi Severoatlantické aliance. To byly ty drony v Polsku. Problém bylo v tom, že těch dronů bylo málo a že při těch útocích nezemřeli žádní lidé, nebyli tam mrtvoli. Proto to neodstartovalo ty vojenské manévry a nedošlo k aktivaci článku 5 z toho důvodu. Bylo to slabé, bylo to amatérsky zorganizované. Ale stačilo to k tomu, aby byl Navrocký dotlačen do pozice, aby souhlasil s rozmístěním jaderných zbraní na území Polska. K tomu to stačilo. No, takže takhle bych to v podstatě uzavřel. Máme 21.02. Vítku, nestihli jsme ty další dvě témata. Prostě to bylo přesahový dneska. Já myslím, že teda se něco dozvěděli zase trošku z jiného rámce, že jo. Takže nemusí to být každý týden jenom o té politice, o těch, trošku jsme to rozebrali, že jo, skrze ten dopis, který je zásadní, opravdu to je zásadní událost, dopis Masaryka odtajněný, že jo, po 20 letech. Takže to je všechno z té analytické části. Dáme si malou přestávku, nějaké dvě písničky, tak maximálně 10 minut. Pavel tam najde a pustíme se potom do telefonických dotazů.
Tak já bych jenom doplnil, že Masaryk v podstatě od roku 1915 donášel informace ohledně vnitřního stavu Rakouska Uherska a počtu vojáků armády a tak podobně. Než tedy odjel do Anglie, tak odnášel nebo donášel informace, co by agent MI6 přímo do Británie. Já si teď nespomenu jméno na toho aristokrata, se kterým byl spojený a přes kterého v podstatě byla ta linka, která probíhala potom do vojenských kruhů ve Velké Británii, ale on figuroval v podstatě jako agent MI6 v rámci Londýna už takto brzy od roku 1915, takže ta angličtina toho dopisu vůbec není i v tom světle jaksi překvapivá. No. Falešný pas měl dokonce jako agent MI6, teď si nespomenu to jméno, měl jsem to v pořadu Američané na Sibiři, tuším, jsem to tam bral v rámci toho první části sekce toho pořadu, tak to jenom na okraj. No, Pavle, dáme si asi dvě písničky a potom bude pokračovat dál.
Dobře, dáme dvě písničky. Tak jo, vy si můžete připravit telefon 608 12 14 19 je to dneska, takže už jsme v vysílání, můžeme se do toho pustit, máme tu první telefon samozřejmě jako vždycky, funguje to rychle, takže halo, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Ano, já vás, pánové, zdravím. Já se chci zeptat, jestli pan VK náhodou neslyšel o případu, bylo to před nějakou dobou, bývalý poradce prezidenta Mitterranda, jakýsi Jack Attaky, říkáme to bývalý poradce France Mitterranda, tak měl mít údajně soud, který vyhrál, měl ty soudy asi dva, a ten soud měl kvůli tomu možno prohlásit, že třetí světová válka bude probíhat tak, že do lidí bude vpravena látka, díky které budou ochotní umírat za cizí zájmy v cizích válkách. Tak bych se chtěl zeptat, jestli je tohle vůbec možné, tak nějakým způsobem něco takového proces nastartovat. A jenom jako takový příklad, mám třeba známou, která pracuje ve věznici a když odebírá krevní vzorky vězňům, kteří jsou očkovaní, tak vlastně je vidět, jak se tam pohybuje, vypadá to něco jak malý had. Jo, tak si to třeba nějaký nanorobot nebo nějaká taková technologie. Všechno, děkuji.
Dobře.
No, já děkuji za dotaz. Podívejte se, ovládání prostě mysli lidí probíhá vlastně neustále na několika prioritách. Mysl lidí, aby dělali něco, co chtějí ti, kteří kontrolují procesy, tak probíhá v mediální rovině. Probíhá na první prioritě ve školství, probíhá v médiích, probíhá ve finančních procesech, probíhá na informační rovině a probíhá i na samozřejmě rovině páté chemicko-biologické, kde samozřejmě lidé, když si nechávají něco do sebe prostě vpichovat, nějakou experimentální látku nebo nějakou terapeutickou látku, jako je mRNA, tak to znamená, že bude mít nějaké projevy, bude mít nějaké dokonce vedlejší projevy a ty projevy se budou objevovat třeba s nějakým zpožděním několika let. A já jenom znovu zopakuju, to velice důležité. Jste možná teď sledovali tu kauzu, ten dnešní článek z českého mainstreamu nebo ze včera, že jeden z těch českých aktivistů, tam u vás, myslím, pan Zít Zítko nebo Zítka, že byl prostě odsouzen zatím nepravomocně k nějakým 3 letům za to, že v době pandemie, že jako varoval lidi, aby prostě se nechali očkovat, že to má nějaký vedlejší prostě příznaky a tak, účinky a tak dále a tak dále. Ale prosím vás, o co přece jde? Jde o to, že celé to očkování, které probíhalo v době covidu, bylo realizováno na základě takzvané výjimky, kterou společnosti Pfizer, následně společnosti Johnson & Johnson a společnosti Moderna, těmto třem udělila Evropská komise takzvané podmíněné schválení jejich vakcín na dobu omezenou, což je dokument, na základě něhož bylo možné očkovat stovky milionů lidí v Evropské unii vakcínami, které neprošly jinak normálně vyžadovanými 10letými u dospělých lidí a 15letými klinickými studiemi v případě vakcín pro děti. Na základě papíru Evropské komise. Na základě tohoto papíru byli očkováni lidé, kteří jako věřili tomu, že dobře nám to pomůže, tak šli se postavit do fronty na ty očkovací látky a roztoky. Ale to ne, ten papír, který dostali Pfizer, Johnson & Johnson a Moderna od Evropské unie, ten nestanovuje, ano, my potvrzujeme v Evropské unii, že látka je bezpečná, že je stabilní, že nemá vedlejší účinky a můžeme teď všichni prostě se nechat očkovat. Ne, 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 ten papír to neříká. Ten papír říká něco jiného. Evropská unie uděluje těmto třem firmám výjimku, že nemusí splňovat podmínku dlouhodobých klinických studií k použití na hromadné veřejné očkování. Společnost nebude nést následky za neznámé vedlejší účinky, které vakcína může projevit u očkovaných lidí. Tečka. To je ten dokument. A na jeho základě byli očkovaní lidé v celé Evropské unii. To znamená neodzkoušené vakcíny. Nejenom tehdy v tom roce 22, 21, 23 ještě, ale i doteďka. Ty vakcíny stále neprošly těmi 10letými a v případě dětských vakcín 15letými klinickými testy. To znamená, že když ty vakcíny, první z nich byly vytvořeny, první ty vzorky někdy koncem roku 2020, to byly ty úplně ty první, potom 2021 to byla ta první generace, takže když to vezmeme od těch úplně prvních sériových vzorků, které byly v tom prosinci 2020, tak ta lhůta těch klinických testů bude za normálních okolností splněna až v prosinci roku 2030. A u dětí až v prosinci roku 2035 budou dokončeny všechny klinické studie. A teď si vezměte, že tam u vás za to, že on předtím varoval, tak oni tam chtějí zavřít prostě na 3 roky toho aktivistu. Vždyť to není normální. To zkrátka říká to dobře americký viceprezident J.D. Vance, který říká, vy tam v Evropě zavíráte lidi za pravdu a má pravdu. Americký viceprezident. Takhle se to prostě děje a víte, že ty vakcíny zkrátka neprošly těmito dlouhodobými testy. A nikdo, ani nikdo z těch soudců tam u vás, těch soudkyň a dalších, nemůže přece říct a vzít si na sebe tu zodpovědnost a říct, papír Evropské unie má vyšší hodnotu než klinické studie. No, to asi nemůže říct žádný soudce tam u vás, ne? Že by papír od Evropské komise mohl nahradit dlouhodobé klinické studie a k zaručení bezpečnosti vakcín před vedlejšími účinky. Ne, je to tak. A pokud to tak není, no, tak člověk by se měl zamyslet asi nad emigrací, ne, z České republiky, když nesmíte kritizovat vakcíny, které neprošly dlouhodobými klinickými studiemi a tudíž hrozí neznámé účinky za velmi dlouhou dobu. Protože znovu si musíme zopakovat, proč probíhají u vakcín tak dlouhodobé klinické studie. Je to kvůli tomu, aby bylo dobře u srdíčka, že jsme to otestovali na hodně lidech. Ne, kvůli tomu se to nedělá. Ta dlouhodobost není v počtu a množství, že my potřebujeme dlouhou dobu, aby jsme mohli otestovat náš lék na 100 milionech lidí a potom bychom mohli říct, je to protestované. Tak takhle to nefunguje. Ta dlouhá doba těch klinických studií není o množství, kvantitě testovaných lidí, abyste tomu rozuměli. Ta dlouhá doba je o plynutí času. Ty klinické studie jsou většinou prováděny za těch 10 až 15 let zhruba na 5000 lidech. To je všechno. To není víc lidí. 5000 lidí celosvětově. A u těch 5000 lidí se sleduje, co se s nima začne dít v důsledku plynutí času. Kvůli tomu se ty dlouhodobé studie dělají, protože ty vakcíny mají tu zákeřnou vlastnost, že se projevují třeba po 5, 7, 8 a většina velmi závažných vedlejších účinků se obvykle u dospělých lidí projeví nejpozději do 10 let. Jsou tam výjimky samozřejmě. Výjimky, kdy se objeví u některých lidí po 20 letech, ale to jsou opravdu spíš jako výjimky, většinou do 10 let. U dětí je to jinak. U dětí jsou ty testy dělány tam v takzvaných generačních testech a aby byla jistota, že plynutí času, které u dětského organismu je zrychleno a dětská imunita je obrovsky silná, ale ne u všech dětí, u některých je silná, u některých je slabší, tak tam se přidává 5 let navíc, tam se testuje 15 let. Sledují se vedlejší účinky. Podívejte se, a tohleto všechno, ty vakcíny proti covidu a žádné ty vakcíny mRNA, které byly uvedeny do provozu v roce 2020, uběhly ještě ani ne celých 5 let uběhlo. A oni nemají tyhle ty klinické studie za sebou. A oni už dělají nové generace těch mRNA, že jo, na nové kmeny covidu a možná i na biologické bázi, že brzy budou tedy jakési vakcíny, které nebudou vlastně virového charakteru, ale budou spíš jakoby antibakteriálního charakteru. O tom jsme mluvili konec konců s Láďou Vrábelem před 2 týdny. A tohleto, on o tom mluvil mimochodem teď v rozhovoru na Českém rozhlasu na předvolební vysílání, že máte na Českém rozhlasu, ty politické strany tam poskytují vlastně nabídky svých volebních programů, tak tam byl za Českou republiku na prvním místě a dobře tam o tom hovořil, velmi, velmi dobře a správně tam hovořil o tom, dokonce jeho redaktor ani moc až tak teda jako nepřerušoval, což je teda pozitivní. Lidé se dozvěděli, ti, kteří to poslouchali. Ale přesně o tom to je. Zkrátka ty vakcíny jsou v podstatě jakoby připravené už na nějakou další pandemii ve chvíli, kdy se začne ukazovat, že na východě, to znamená na ukrajinském bojišti, je to velký špatný. Ukrajinci, nazdar bazar, bye bye, s bohem a šáteček, tam prostě velký černý, velký špatný, poslední zhasne a může odejít. Jakmile tam se to začne blížit k tomuhle scénáři, tak v Evropě znovu vypukne další pandemie. To je moje předpověď. To je moje predikce. Další kontrolní mechanismus. Nebude válka, bude se znovu kontrolovat na 5. prioritě, znovu zase někde bude nějaká pandemie. To je předpověď. Nechci malovat čerta na zeď, ale opravdu nebyl bych překvapen. No, takhle bych to uzavřel, máme to s velkými přesahy, pustíme se do dalšího volajícího.
Ano, už čeká. Tak prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer všetkým panu VK. Ja by som sa chcel vrátiť k verejnej poprave Charlieho Kirka, pretože v našich zemepisných šírkach sa už o tom týždeň po jeho vráte toľko nerozpráva. Ale chcel by som spomenúť dva fakty. Charlie Kirk ako prezident najväčšej konzervatívnej mládežníckej organizácie v USA zastával v poslednej dobe proti izraelský alebo Izraelu kritický postoj rovnako ako Tucker Carlson a Candice Owensová. A na neho bol vyvíjaný neuveriteľný tlak aj v privátu, aby sa toho vzdal a aby prestal s tou protiizraelskou retorikou, hlavne od sionistických donorov. A dva týždne pred jeho vraždou mu dokonca volal, to je verejne známe, premiér Netanyahu a pozval ho do Izraela. Kirk to odmietol, takisto odmietol aj jeho 150 miliónovú finančnú injekciu. Pán Leka, neviem, čo o tom viete, ale včera na Infoverse ešte prišla informácia, že 24 hodín pred jeho vraždou sa s ním cez Zoom spojil pán, volal sa Pesach Volický, a ten na neho tlačil, aby prestal so svojou retorikou. No, ten rozhovor skončil vraj hádkou, no a vieme, ako to dopadlo. A posledná vec je, že 15.02 o 15. hodine a 2 minútach obaja štátni predstavitelia Netanyahu aj Trump tweetovali o Charlie Kirkovi. Takže to sú dosť zaujímavé fakta a celé to vyšetrovanie je absolútne zahalené protikladmi a normálnemu logickému človeku to z toho musí byť zle. Tak ďakujem pekne, čakujem na váš komentár.
Tak děkujeme.
My jsme to měli jako druhé téma, tak to ještě velmi dobře, že jste to zmínili. Aspoň částečně vykompenzujeme, no, to jsme nestihli.
Já děkuju za tady to povídání. Malý moment.
My jsme právě měli připravené téma ohledně právě Benjamina Netanyahua, který Charlie Kirkovi krátce před smrtí zafinancoval, respektive nabídl zafinancování toho, té jeho přednáškové organizace.
Ano, já jsem o tom psal článek.
Já jsem to chtěl jenom vyplnit pauzem, v pohodě.
Jasně, já jsem to chtěl jenom jako rozvinout, že na americké alternativě je ohledně otázky světového sionismu a izraelského sionismu obrovská konceptuální mlha, oni nedělají rozdíly, oni tomu nerozumí, na americké alternativě je polené orané ohledně tzv. Hebrejských procesů, oni nerozumí hebrejským procesům vůbec. Oni tam mají spoustu tedy židovských lidí, kteří různí aktivisté a tak dále. A ti o tom nemluví, protože o tom nemusí mluvit, nebo ani nechtějí mluvit, a ti, kteří by o tom měli mluvit, tak tomu zase nerozumí. A oni tam mluví jako, že prostě sionističtí a tak dále, ale třeba všechno rozlišovat. Celé Trumpovo hnutí, Charlie Kirk a další, původně chabadistický proces. To znamená, chabadistický proces je jaký proces? Je to proces samozřejmě podpory Velkého Izraele. To je projekt Chabadu Lubavitch. Velký Izrael, Jeruzalém, hlavní město světa, to je jejich. To je ten koncept. Proti ním stojí světoví sionisté z Londýna, kteří se snaží o ten obrácený koncept. Žádné hlavní město na světě, ale neviditelná vláda, která obklopuje celou planetu, jakoby bdící oko nad nedokončenou pyramidou. Oni nemají nikde sídlo, to je koncept světového sionismu, proto mají ten název světový sionismus. Není to izraelský sionismus, který je v Izraeli a který je zaštítěný Chabadem, to znamená takzvanými panskými, ale je zaštítěný sionisty v Londýně. Buďme přesnější, skrze Dům Rothschild a skrze Macrona. No a co Macron teď udělal? Tento týden navrhl uvalit sankce proti Izraeli za vyhlazování Gazy. Macron, kdo je to Macron? No, bývalý zaměstnanec pařížské pobočky The Rothschild Bank, že? To je Rothschildův chlapec. Že? To je naprosto jasný proces. To znamená, proti Izraeli tedy stojí tzv. Světoví sionisté, kteří jsou tedy koordinováni z Londýna. Proti ním stojí. No a co to znamená, když Chabadčik, tedy Charlie Kirk, stejně jako Trump, stejně jako všichni další okolo MAGA, okolo Turning Point USA, tedy jeho organizace mládežnické, když začnou vyslovovat teze proti Izraeli, začnou jít proti Chabadu, začnou jít proti ním, že proti chabadistickým, začnou jít tedy proti izraelským sionistům. No a proto Charlie Kirk skončil tak, jak skončil. A proto, když se mluví o tom, jako kdo za tím stojí Mossad za jeho likvidací. Naprosto nepochybně Tyler Robinson je nastrčená figura, že jo, hraje roli takzvaného aktéra, ale to vůbec nemá smysl nějak to rozebírat. Ale pokud se na americká alternativě hovoří s těmito výrazy, jako je stojí za tím sionističtí a žijou sionisté, je to velice, velice nedobré v tom smyslu, že vždycky by se tam mělo určovat a říkat, jaký je to proces, to znamená, aby to bylo přesný, je to chabadistický proces, to je Chabad a ten kontroluje samozřejmě procesy izraelského sionismu, to znamená izraelský sionismus. Pokud někdo mluví jenom o sionismu jako takovém, mohlo by to navádět k takovým těm myšlenkám, že je to proces, který je řízený z Londýna, ale to je nesmysl, to je chucpe. To je přesně obrácený proces. Proto když někdo nechce dojít k nějakému zmatku a zmatení, že kteří sionisté to jsou, jestli světoví nebo izraelští, je lepší se držet toho původního schématu, to znamená onoho systému, který je jasně rozlišitelný a to je tedy takzvaný Dům Sion, o kterém tedy víme, že je v Londýně a druhým je Dům Chabad, že, který tedy jakoby se tváří, že má sídlo tedy v Rusku, ale u něho je to v podstatě ne jedno město, ale celé Rusko, že jo, celá ruská matčina, že je v podstatě jejich, oni jako, že panská skupina nebo panská rasa, že oni se prohlašují za nejvyšší, že je na světě. Oni přímo mají tady v knize Tania ten výrok, že Židé jsou nad všemi a Chabad je nad Židy, že? To znamená, oni sami sebe jako označují jako panská, jo, panská rasa, to znamená Chabad, že jsou panští takzvaně. A proto v tomhletom ohledu tedy platí, že ve chvíli, kdokoliv začne dneska kritizovat Izrael, tak jde proti Chabadu. To je naprosto zjevné, to znamená, je to proces, který jde proti síle, která dosadila Trumpa k moci v Bílém domě, znovu tedy po 4 letech. A je zároveň i riziko, že taková osoba, která začne jít proti Izraeli, začne být podezřívána, že pracuje pro světové sionisty, což nemusí být pravda. Vy můžete být pouze vlastenec nebo někdo, kdo má zdravé uvažování, někdo, komu prostě vadí, že někdo prostě vyhlazuje celý palestinský národ. Já k tomu chystám ještě článek na večer. Velvyslanec Izraele v Spojených státech řekl neuvěřitelnou věc, že poslal vzkaz Emmanuelu Macronovi, že když tak moc chce, aby Palestinci prý měli vlastní stát, tak ať jim vytvoří vlastní stát na jihu Francie, na Riviéře. Řekl izraelský velvyslanec ve Spojených státech. Takové chucpe, takovej dobytek. Chápete? Takhle to funguje. Jako nacisté, jako náckové. To znamená, chápete, aby někdo si jako nemyslel, že jako tady jsou ti zlí a tady na straně druhé je ten dobrý, hodný strýček Fido. Jo? tenhle ten je dobrý, tohle to jsou dobytkové. A černá a bílá, takové to velmi nebezpečné americké uvažování, že jo, které tam pěstují v systému jejich základního a středního školství. Rozlišovat prostě problémy světa a lidstva na černou a bílou. Oni nechápou, jo, ty procesy, jak prostě probíhají, že prostě tam žádná černá ani bílá není. Tam jsou prostě nekonečné odstíny šedi. Jo, nejrůznější odstíny. A asi proto právě z toho důvodu tedy je jasné, že Charlie Kirk skončil, protože šel jít, nebo začal jít proti Chabadu Lubavič. Začal kritizovat Izrael. To je celý. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího.
Já bych jenom podotkl, že Arabové nebudou v jižní Francii na Riviéře, ale už mají třeba Marseille, takže oni už tam jsou, když tam jsou Arabové, ne Semiti, jo, to je trošku jiný, ale
no, jistě, no,
tak
samozřejmě.
Trošku jako taková drobnost, že už mají Marseille. Takže...
No jistě, ale on řekl, tedy velvyslanec izraelský v Spojených státech řekl, že když teda Macron chce jako muslimy tak moc na prostě, aby měli svůj vlastní stát, přičemž jako u těch Palestinců prostě oni nejsou Arabové, oni jsou Semité a taky, pozor, ne všichni Palestinci jsou muslimové, tam je spousta prostě těch, kteří prostě jsou, vyznávají křesťanství, když jsou to Palestinci, že jo, tam je to komplikovaný u nich, to není tak jednoduchý, jako že prostě Palestinec rovná se, je to prostě muslim. Proto jenom se ukazuje, že zkrátka ve chvíli, kdy kdokoliv kritizuje Izrael, tak de facto máte před sebou dva možné kádry. Buď se jedná o člověka, který usiluje o spravedlnost, je to člověk, kterému vadí vyhlazování palestinského obyvatelstva, nebo je to podporovatel, že jo, palestinců a tak dále, a tak dále. A nebo je to někdo ze skupiny tzv. Světových sionistů. No a do té skupiny samozřejmě patří emisar domu Rothschild Emmanuel Macron, jakožto prezident Francie. To je jejich člověk, že? Bývalý manažer Rothschildovy banky v Paříži. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího volání.
Já se jenom omlouvám dalšímu posluchačem, že hodně kecám, není pro nás, jo, pro posluchače, ale jenom velmi, velmi krátce, VK, i ty prosím reaguj velmi stručně, co víš o tom, že Izrael zablokoval, a bylo to zpráva před zhruba měsícem, zablokoval účty řecké pravoslavné církve, nevím teď, jestli na území pouze Izraela nebo i jinde, pokud má nějaké pravomoce, izraelské banky zablokovaly účty řecké pravoslavné církve. Víš o tom?
Ano, ano, je to, ano, to je, je to kvůli humanitární pomoci palestinským křesťanům. Jo? Pomoc za pomoc palestinským křesťanům zablokovala nacistická Netanyahova vláda té skupině křesťanské bankovní účty.
Takže to je nenávist vůči křesťanům, nejenom vůči muslimům, ale vůči křesťanům dokonce.
Ale musíš si uvědomit, že izraelský sionismus je postavený na vládě světa židů nad celým světem. To je jejich tezus factum. To je jejich. To znamená, oni, poslouchej mě, všichni rabíni v Izraeli mají tyhle ty velké, dlouhosáhlé výklady o tom, jak musí být zničeny národy Edomu. Křesťané, že Edom je původně vychází z Římské říše, takzvaná čtvrtá říše, která nikdy nebyla poražena, že se proměňuje, že jo, proměňuje, pokaždé má nějaký jiný název, ale stále je to ta samá původní Římská říše, která teda se proměnila v křesťanskou říši a v křesťanství, které se proměnilo v západní civilizaci, které je reprezentováno celou Evropskou unií a Spojenými státy. A celý tento Edom bude zničený, bude rozdrcený ve válce Gog Magoga proti s těmito národy. A Gog Magog, který přijde z východu, z Ruska, z prostoru Ruska. Gog Magog. A Gog Magog je stělesněný Chabad. Oni jsou panští, oni rozdrtí tedy celé toto křesťanství, celý ten prostor toho Edomu, to jsou ty jejich teze, ty bláboly, které oni tam, ti rabíni, prostě říkají prostě v těch jejich školách, těch ješivách, že a ty to tam rvou do nich. máte, oni se tím netají, to je dostupné normálně na YouTube, si dejte Ješivy, dejte si Rebajs a Edom, že jo, dejte si do vyhledávače, hned tam uvidíte desítky prostě jejich přednášek, že jo, máte to někdy s anglickými titulkami, takže to prostě je pro ně úplně normální. A oni, to není tak, že oni by nesnášeli jenom Palestince, oni nesnášejí křesťany. To je úplně normální. Takže to je zase neznalost jako lidí, kteří se o to nezajímají, ale je jasné, že pokud někdo tedy chce vystěhovat Palestince z Gazy a chce udělat plážový rezort z Gazy, srovnávají tam všechny budovy a výškové budovy se zemí, teď izraelské jednotky, a je to jenom s jedním cílem, vyhlazení toho prostoru. Následně etnické vyčištění prostoru, že vyženou obyvatelstvo do různých zemí, třeba na jih Francie, na Riviéru a podobně, a potom tam udělají prostě izraelský čistě jenom židovský prostor. To je ten plán onoho velkého Izraela. To o ničem jiném to není. A to je strašný, že prostě všichni mlčí, nikomu to jako nestojí jako za řeč z politiku, myslím, v Evropě. Proč? No, protože všichni jsou kontrolovaní jimi, že jsou všichni kontrolovaní. Kdo má dovoleno proti Izraeli? To jsou ti, kteří jsou v konkordátu a pod řízením tedy pod řízením takzvaného světového sionismu z Londýna. Proti izraelskému sionismu. To znamená takový kádři jako Emmanuel Macron, že? To znamená, a to samozřejmě to jsou signály, protože skrze Macrona z Londýna v podstatě všechno jakoby posouvá směrem dál do Evropské unie. Už to není tady přes Německo, už to není tady přes Berlín, jako dříve se třeba posunovaly některé věci z Londýna. Ne, teď už se všechno posunuje jenom skrze pobočku Rothschildovy banky v Paříži. Skrze jejího bývalého manažera Macrona. Všimněte si, všechno teď se točí okolo Ukrajiny, okolo procesu, okolo Izraele, se točí okolo Macrona, bývalého manažera Rothschildovy pobočky v Paříži. To je celý. Takže takhle je to všechno. Jasně. Pustíme se do dalšího volajícího, aby se to rozdrželo.
Těch pět synů Rothschilda bylo v podstatě importováno nejenom do Británie, Německa, Itálie, ale Rakouska, Uherska, samozřejmě Francie, to bylo obrovská. Přesně. Tak pojďme.
Musíme dát asi slovo dalšímu posluchači, trvá dlouho, čeká dlouho, tak prosím, jste vysílání.
Dobrý den, pan Michal, při telefoně. Já se chcem zpýtat, teď o takzvaném varování, kresťanskom zmysle, o tom rozpráva Kopita González Garabanda. Ide o to, že vlastne na Zemi sa údajne zastaví čas, a je to posledné varovanie. Tak čo si o tom myslíte, lebo vlastne sú tady aké kresťanské portály, o tom hovorí to aj v Biblii a rozpráva o tom aj otec Pio. Inými slovami, že každý človek sa stretne s Bohom a dostane tú druhú šancu, aby sa zmenil, a zároveň sa dozvie, že pôjde do neba, do pekla alebo do očista. To chce, tak nech si pozrieť na YouTube video, čo on chyta González Garabandal, a stane sa to ešte v ráji života. Ona má teraz skoro 80 rokov. Tak to je moja otázka, čo si o tom myslíte. Ďakujem pekne.
Tak jo.
No, ja ďakujem za dotaz. Podívejte sa. Ja říkám, měli bychom se zajímat o věci, které nás ohrožují v nejdohlednější době, které nás ohrožují na našich životech, které nás ohrožují na stabilitě našich států, na stabilitě našich rodin, našich měst, že tam, kde žijeme, tam, kde bydlíme, a tak dále, a tak dále. A to, co nejvíce ohrožuje tady naše životní prostory v rámci Evropy, tak to zrovna nejsou některé vize různých proroctví, ale to jsou kroky, které vedou něčemu, co velmi nebezpečně připomíná přípravu nástupní fronty a takzvaných nástupních platform k válce s Ruskou federací. To je to, čeho bychom se měli obávat, protože Každý den přicházejí informace o vytváření této nástupní fronty, už nejenom, už pozor, už nejenom na území Ukrajiny, ale teď už dokonce na území Polska. O pobaltských státech nemluvě, tam to je jiný proces, ale Polska. A ve chvíli, kdy bude Polsko připraveno jako nástupní platforma, víte, že Polsko strašně militarizovalo v posledních letech výroky o jaderných zbraní, o odstrašení jaderném, že jo, ze strany nového polského prezidenta na francouzské televizi, opravdu jednomu z toho zatrne. Oni se chystají, oni opravdu chystají nástupní frontu. Neustále mluví o bezpečnosti, že to je, kdyby Rusové přišli, že jo, kdyby Rusové chtěli přijít, aby jsme byli připraveni, ale to, co prosím vás, se dělá, jako, že se připravují zkrátka zátarasy a dělají se minové linie na polských hranicích i na hranicích pobaltských států, ale dělají se způsobem, že jsou rozložena minová pole a každých několik kilometrů, 2 až 3 kilometry od sebe, jsou průtahy, široké průtahy a pásma bez min a s velkými silnicemi směrem vpřed. A ty silnice končí jakoby někde v lesích. Najednou tam nic, jo. Kdy se tohle to dělá? Kdy se dělají takovéhle přípravy, že máte minovou linii před očekávaným útokem nepřítele, necháte tam ale průjezdové linie mezi těmi minovými poli? Kdy se to dělá? No v případě, kdy pokládáte minové linie pro přípravu na invazi, ne na obranu, ale na vlastní útok, proto tam ty průjezdové linie chystáte. Vy je tam nechystáte jako uvítací linie pro ruská vojska, až se na vás budou hrnout. Kvůli tomu se to nedělá. Ty průjezdové linie minovými poli se dělají kvůli vlastní invazi a vlastnímu průjezdu směrem proti Rusům. A tohle to se staví a chystá na polských hranicích s Běloruskem v přípravě na otevření takzvaného polsko-běloruského frontu. Tohle to všechno. Vojáci, kteří rozumí těmhle těm věcem, jak vypadají obranné linie a takzvané invazní zabezpečené linie, tak vám řeknou, čím se liší ty vojenské stavby. Řeknou vám, že ta mapa, která unikla před 2 týdny z francouzského generálního štábu, že neukazuje rozmístění vojsk po vyhlášení mírového stavu, ale že se jedná o rozmístění vojsk před invazí a před vojenským střetnutím s ruskými vojsky, protože jsou tam vyznačené věci, které by na mírové mapě mírových kontingentů nikdy být neměly. Jako plamenometné systémy, jako raketové systémy, jako únikové evakuační koridory směrem ven z Ukrajiny.
Teď chvilku neslyšíme.
Obyvatelstvu. Jo? Takže v tomto ohledu je třeba se dívat spíš na to, co nás ohrožuje, než na jednotlivá proroctví jednotlivých tady lidí a věřících a tak dále a tak dále. Podívejte se, něco, můj názor, jo? Nevěřím, že by se všichni lidé setkali s Bohem, nebo že by měli manifestaci s Žehovou, protože to mají jenom opravdu jenom jeden člověk z 10 nebo z 50 milionů dokáže jednou za život prostě mít manifestaci Žehovy. Žeho jakožto bytosti, protože Žehova na sebe může brát a bere na sebe podoby, že jo, aby člověk rozuměl, s kým komunikuje, protože normálně Žehova je super objekt, že jo, nejvyššího. A já to nebudu rozebírat, bude to mít v té nové knížce. Zkrátka, na tohleto se nedá prostě spoléhat a nevěřte tomu, jako že prostě všem lidem se prostě zhmotní prostě Bůh a nebo Ježíš Kristus a začne prostě někomu prostě říkat a domlouvat a nebo jim říkat, ty půjdeš tam a ty půjdeš tam. Takhle to nefunguje. Jo, nefunguje to tak. Pro hluboce věřící lidi, kteří mají otevřené některé mozkové filtry, Oni dokážou různě komunikovat, že jo, při určitých možnostech a podmínkách, kdy dokážou komunikovat a vidět určité takzvané manifestace, které jsou v podstatě zajištěné ze strany Žehovy, to znamená toho pozitivního energetického spektra našeho časoprostoru, a vidí a jsou schopni teda něco vidět a něco v podstatě jakýsi záblesk jedné z iterací spatřit, a to, co vlastně umožňuje Žehova spatřit některé iterace. Ale nejedná se o projekce, jedná se o vedlejší efekt tohoto super objektu, to znamená, že když s ním komunikujete, tak zobrazuje některé obrazy z některých iterací, a pro lidi jsou to potom jako předpovědi budoucnosti a tak dále a tak dále. Já to nechci rozebírat, aby jsme zase něco a tak dále moc nerozebírali do hloubky. Takže to je takhle všechno a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme teda.
Ano, čeká, tak prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer všem, pánové. Problematice toho Charlieho Kirka a trošičku jakoby mi chybí na ten úhel pohledu, že vlastně atentát politicky motivovaný nebo jakkoliv nemotivovaný na nějakou politicky významnou osobnost nebo nějakou osobnost, která je známá, může být využit jako štěpící nástroj té masy, která je pod tím, kdo jí vládne. Jo? A když my vidíme vlastně teďka, jak probíhají happeningy po celé zemi, progresivci různě rozkopávají to shromáždění, co se tam jakoby uděje. Vyjadřují se, podporují vlastně to, že byl násilně zabit konzervativní politik, tak mě jenom jakoby schází ten váš pohled, jestli si myslíte, že by to eventuálně mohla být všechno inscenovaná událost. Máme tady atentát na Trumpa, jo, obtížně tomu věřím, atentát na Fica, po dvou týdnech běhal s berlema, se čtyřma kulkama v břiše. Nevím, tohle jakoby mě zajímalo, co si o tom myslíte, jestli to může být inscenováno, protože snímky mluví o tom, že tam došlo k nějakému podivnému pohybu na hrudníku, podivně mě jako to triko se divně jako vzdoumá. Tak jenom takový názor váš na tuto tematiku. Děkuju moc.
Dobře.
No, já děkuju za dotaz. No, právě proto byl střelen do krku, protože jestli měl neprůstřelnou vestu, tak proto byl střelen snajperem přímo do krku. Však to tam přímo máte, to je pěkně zachycené. Já jsem viděl to video, které tam analyzuje, že jak je střelen vlastně do toho krku, tak se mu jako nadzvedne jako triko, je tam vidět nějaký obrys něčeho, co vypadá jako neprůstřelná vesta. Že jo, může to být jenom dojem, iluze, ale pakliže by opravdu takovou vestu měl na sobě, potom střelec to musel vědět a měl instrukce, nestřílej na hrudník, střílej na krk. A nebo na hlavu. Ale podívejte se, na krk střílí izraelský Mossad, že? To oni mají v praxi, když zabijí Palestince v Gaze při projevech, že? Při demonstracích. Střílí je do krku. To je práce Mossadu. O tom nepochybujte. Zatím je Mossad. A to je jejich podpisová značka. Takhle oni to konec konců dělali v minulosti v Evropě. Že? A no, jakým třeba Olaf Palme, jak byl zastřelený Olaf Palme, švédský premiér v 80. letech, střelou do krku. Podpisová značka Mossadu. Že? Proč? Co udělal Olaf Palme krátce před svou smrtí? No, podpořil vznik palestinského státu. Že? A poslal dokonce palestincům peníze. 10 milionů švédských korun. A nepřežil to. Průstřel krku. Že on měl několik střel a jedna z nich do krku. Že? Jednoznačně podpisová značka Mossadu. Proto ve chvíli, kdy začnete ve vysoké pozici, že amerického mainstreamu kritizovat Izrael za teror Palestinců v Gaze, začnete dostávat varovné telefonáty, přestaň s tím, nedělej to a tak dále, že jo, telefonáty, Bibi mu volá, že jo, já ti zafinancuju TPUSA, když přestaneš s těmito věcmi proti Izraeli, on to odmítl, no a bum. Sniper ho strefil jediným výstřelem do krku. Že? A mohl mít na sobě vestu a ta vesta mu nepomohla. No, taková je realita. Proto podívejte se, všechno, co se děje, ne všechno musí být inscenace, ale to neznamená, že to nebude využito pro nějaké další účely. Že to vyvolá nějaké pnutí uvnitř hnutí MAGA ve Spojených státech, to je naprosto zjevné a už se to dokonce děje. Část, že jo, lidí z MAGA nesouhlasí s tím, co se děje v Izraeli. Tlačí na Trumpa, aby uvalil na Izrael sankce, ale to samozřejmě není dovoleno. Prostě Trump nemůže, že jo, není dovoleno. On je pod halachem, že jo, takže on nemůže, ale to samozřejmě štve Američany, štve to lidi v MAGA, může dojít k rozštěpení Trumpova hnutí. Jednoznačně. Protože je to dovedené do extrému. To, co dělá Izrael, to, co Trump dovoluje Bibimu, to se nelíbí prostě mnoha stoupencům prostě hnutí MAGA, povede a může to vést k velkému rozštěpení. Nebo vůbec to není vyloučeno. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího polajci.
Tak jo, prosím.
Dobrý večer, Martin Teplice. Můžu?
Ano, samozřejmě.
Chtěl jsem Míkovi poděkovat za jeho práci a za jeho pořady, které jsou skvělý. A na pana Vejka mám dotaz. V současné době se do našeho planetárního systému dostal Atlas, který vnější mezihvězdný objekt, který, jak bych to řekl, prostě produkuje nějaký vnější, jak bych to řekl, no prostě má svoje vlastní vlastnosti, které normální objekty, které jako komety při vstupu do naší planetární soustavy nemají. Má niklovou stopu, zároveň vyšší CO2 než vodu ve svým koroně, ve svém ocasu a zároveň dokáže měnit při pulzaci svého asi nejspíš motoru prostoru orientaci v naší planetární soustavě. Chtěl bych se zeptat, myslíte si, že jsou to vnější síly, anebo je to opravdu objekt, který pouze přiletěl a proletí naší planetární soustavu bez nějakého vedlejšího účinku? Děkuju. Naschle.
Tak jo, díky.
No, děkuji za dotaz. No tak ano, to je ta informace, která se objevila někde před několika dny, asi před týdnem. A tady podle NASA by se mělo jednat teda, že by to mohl být vlastně jako jeden z nejstarších objektů v celé naší galaxii a že v podstatě se pohybuje někde ve vzdálenosti asi 400 nebo 420 milionů mil od Země. Že o tom vlastně jako neví, jako co by to mohlo být a jaké je prostě složení, že se o tom prostě jako spekuluje a tak dále, ale nazvali ho teda jako oficiálně jako objekt 3I nebo 3I, že jo, / Atlas. No a jako nějaké další detaily prostě jako zatím neunikly minimálně na těch oficiálních zdrojích, jako já jsem nic nesledoval a už jsem dostal taky několik jakoby odkazů na tady tu věc, ale zatím teda nemůžu říct, že by se mělo jednat o něco naprosto jako speciálního, že co by nás mělo zajímat, protože to nás vlastně ani nemusí vůbec zajímat, protože všechny tyhle ty entity, které tedy tvoří součást takzvaného syndikátu, tak se pohybují dvěma způsoby. Ty, které jsou na nižším úrovni vývoje, používají takzvaný hyperdrive, pohyb pomocí ohýbání časoprostoru okolo plavidla, okolo lodě. To jsou ty civilizace na nižší úrovni vývoje a ty vyšší, to jsou všechno archontické struktury. To jsou bytosti, které nepotřebují fyzické tělo ke svému fungování. Celé civilizace, že archonské civilizace, které jsou v jiném prostoru, který je nehmotný, ale dokáže vlastně prostupovat do našeho trojrozměrného prostoru. To je mimo chápání lidí, lidí mimo chápání vlastně i třeba některých našich posluchačů. Do toho nechci zabíhat. Jo, takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Tak, paní už čeká, nebo slečna, prosím.
Dobrý večer, paní. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat na dvě věci. Jednak americká alternativa prohlašuje, že Charlie Kirk nebyl zabit jako originál, ale že to byl místo něj někdo jiný. A druhá moje otázka by byla, když se Židé nebo Chabad považují za vyvolený národ, jestli to je jenom jejich názor, který si projektují, zapsali do Talmudu a do všech knih a teď ho naplňují, anebo jestli opravdu k tomu mají nějaký důvod. Tak budu poslouchat a děkuji moc.
Taky děkujeme. Tak,
já se jenom omlouvám, je to poslední dotaz dnešního večera, už je 3 minuty do 10. hodiny, tak prosím, už nám nevolejte.
Už nevolejte teda.
Tak,
dobře.
VK, máš prostor.
No, oni si to rozhodně nedělají. Oni jsou takzvaným vyvoleným národem na planetě, jsou odvozeni tedy od původních obyvatel planety a od těch prvních, kteří tedy byli nebo vycházejí tedy z původního osídlení této planety, která původně teda měla trochu menší rozměr, postupně jak narůstala, ale poté tedy, co byla planeta zobyvatelněna, tak byly vytvořeny teda takzvané humanoidní struktury, které se podobaly svým tvůrcům, což konec konců máte i v Bibli a v církevních textech, nejenom v hebrejských, ale i v těch takzvaně křesťanských, že určitě jste slyšeli, i když jste laikové a nezajímáte se třeba o náboženstvích, jste slyšeli, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému, že to jste určitě někde slyšeli. No, to je přesně ono, k čemu došlo. Architekti Nefilim stvořili své vojáky a sluhy, otroky k obrazu svému, ale v menší podobě, aby je nemohli ohrozit. Že pouze o čtvrtinové a šestinové velikosti vzrůstu, že původních Nefilim. A vznikl humanoid. Aby mohl přežít na kyslíkaté planetě, tak DNA nově vytvořeného člověka musel obsahovat některé genetické typy a genetické prvky pro fungování v kyslíkaté atmosféře a jako výsledný tvor musel být tedy všežravec, tedy nejenom tedy bílkovinová strava nebo řekněme rostlinná strava, ale i ta, která je v podstatě jakoby ze zvířat. Tak vytvořený v podstatě humanoid byl vytvořený v něčem, co indické védy nazývají takzvané kovové nádoby, ze kterých byl vytvořen vzešel člověk. Že indické védy vůbec jsou daleko lepším zdrojem pro pátrání po původu člověka než texty západní, které jsou všechny cenzurované a většina těch textů, které něco říkají, jsou stejně zašity v Armínu dole v podzemních prostorách Vatikánu, že? No a právě védy vlastně nejlépe odhalují, jak to probíhalo. Já to píšu v té své, myslím, druhé knize. A aby mohl humanoidní tvor, člověk vytvořený k obrazu svého stvořitele, chodit po povrchu kyslíkaté planety, potřeboval tedy mít schopnost dýchat atmosféru a konzumovat látky v různých podobách, které jsou na povrchu planety. A proto v lidské DNA jsou do dneška přítomné stopy a struktury po praseti, po myši domácí, po opici a část struktury i po takových tvorech, jako jsou skunkové a někteří plazy, kteří mají také genetický původ, máme v DNA, tedy takový mix různých struktur DNA, které máme. Každý člověk má tedy ve své DNA. Proto všechny laboratorní testy, které probíhají dneska, laboratorní testy na léky, na přípravky, kosmetiky, na všechny věci se provádí v laboratořích testy, pokusné testy na myších. Proč? No, protože s myšmi máme shodnou DNA. 26,7% naší DNA je shodné s myší domácí. To jsem konec konců, to není žádná tajná informace. Dalších přibližně 19,7% lidské DNA je shodné s prasetem domácím. Nebo ne úplně s prasetem domácím, spíš s divokým prasetem, ale ne úplně ze 100%. Proto lidská DNA je zkonstruovaná z více genotypů různých zvířat, které byly naroubovány na DNA nefilim. Původní nefilim byla nekompatibilní s pobytem na povrchu naší kyslíkaté planety, proto museli svoji DNA zkombinovat s některými zvířaty na povrchu, přirozenými zvířaty na povrchu naší planety. Proto všichni lidé mají v sobě části DNA prasete, myši domácí, opice a některých dalších plazů a savců. To je původ člověka. Že vzešli jsme z nádob tvůrců. Proto, pokud chcete vědět, jaký je původ člověka, musíte vidět programovací video Hollywoodu Prometheus z roku 2012. Tam máte odpověď, co je původ člověka. Tam to máte. A pokud ten film jste neviděli, a pokud jste věřící, nedívejte se na ten film. Tam máte odpověď. Konec konců, oni to vědí, tedy, že, Hebrejci, a co je důležité, jejich hebrejština, jejich písmo je jazykem nefilim, že jo, to je jejich chajím, to je jejich jazyk. Oni mluví jazykem dneska už ne úplně, protože hebrejština byla potom smíchaná s některými jazykovými strukturami původně z perštiny a tak dále, tak dále. To znamená, dneska už ten hebrejský jazyk není úplně čistě původní, ale jejich jazyk a jejich písmo je odvozeno od písma nefilim. Že? Proto oni byli určeni jako správci, ale ten status je určený syndikátem a je to kvůli tomu, že oni byli první, kteří byli z nádob, tedy vyjmuti, a proto oni si vlastně nárokují do značné míry jakoby ten status. Byli první, kteří byli vyjmuti z nádob, byli první, kteří sloužili, byli první, kteří byli tedy v té genézy a genotypu v podstatě jakoby položení na povrch naší planety. A z toho důvodu oni teda se považují za ty vyvolené, z toho důvodu oni se považují za přímé potomky tedy stvořitelů, odvozují že jo, své původy od nějakého typu 6000 let před naším letopočtem, s tím, že mají svůj vlastní kalendář, s tím, že považují tedy určitou tedy jakoby samozvanost za něco, za nějaké určení toho, že oni vlastně rozhodují to, jak vlastně tahle ta planeta, jakým směrem se bude celá ubírat a odebírat. Mají v podstatě povoleno de facto od syndikátu řídit nejvyšší procesy na této planetě a nikdo to nedokáže zpochybnit a kdokoliv se pokusí něco takového zpochybnit, tak dopadne jako Charlie Kirk a podobně. Nikdo se nedovolí kritizovat, že Izrael, nikdo se nedokáže nebo neumí v podstatě jakoby, nebo nemá, netroufá se tedy dotknout tedy toho statusu. Je to velice komplikované s tím, že oni do značné míry v podstatě použili de facto ten status, že byli první, přesto následně nefilim vytvořili další typy lidí a struktur, že jo, další na dalších kontinentech, na asijském kontinentu, v Jižní Americe, že jo, vytvořili úplně jiné struktury a tak dále, ale oni byli první, že jo. Oni byli první a z toho důvodu tedy oni si de facto nárokují v těch křesťan, v těch, to, co my křesťané jako vidíme, že oni vlastně se staví do téhleté role, tak oni v těch hebrejských spisech vlastně mají kodifikováno, že vlastně oni vycházejí z toho, jakoby z toho prvopočátku, byli první a proto oni mají to hlavní rozhodovací slovo. Že? Takhle. No a tohleto vysvětlovat někomu je opravdu problém. Ještě horší je to nějakým způsobem jako tomu jako věřit nebo to akceptovat, protože si to je hodně těžký jako to zkousnout, ale pravda je taková, že to, ta moc, kterou disponují na touto planetou, je nespochybnitelná. Kdo tvrdí, že to je přehnané, lže si sám do kapsy. Oni kontrolují všechny banky na této planetě. Kontrolují všechny farmaceutické firmy. Kontrolují všechny mediální firmy. Kontrolují všechny tiskoviny. Kontrolují všechny zbrojní závody. Kontrolují všechny informační systémy. Kontrolují všechny vzdělávací systémy. Kontrolují všechny soudní systémy. Kontrolují všechny legislativní systémy. Kam se podíváte, jsou oni. Tam nikde nejsou černoši, tam nikde nejsou Arabové, tam nikde nejsou nějací Papuánci, ne, tam jsou jenom oni. Nikdo jiný tam není. A tohleto, když si uvědomíte, tak získáte základ konceptuální gramotnosti. To je celý. Takže to je všechno. Máme 22.08, stejně přetahujeme. Takže to bylo všechno. Já doufám, že to dneska nebylo moc pesimistické, že to nebylo moc děsivé, že to nebylo nějaké moc celé, že byste z toho se osypali. Ale pokud se vám to trochu líbilo, tak si nás naladíte opět za týden v pátek, možná opět s Pavlem po 19.45, možná ne. Doufám, že teda si užijete týden, samozřejmě víkend. Já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Pavle, díky za písničky. A jak říkám, že jo, páteční večer, tak jestli půjdete spát, nebo možná si sednete k nějakému pivu, nebo budete se dívat na nějaké Emanuely v televizi, to už záleží na vás. Já vám tedy přeju krásný večer, no a případně dobrou noc.
Já jenom připomenu, že příští týden bude snad už Helenka, uvidíme ještě, jak to dopadne. Každopádně já děkuji, Pavle, za vysílání ještě jednou. Tobě, VK, taky za informace, za pořád a vám, milí posluchači, za přízeň, za telefonáty, za vaše sdílení na kanále Odyssey a tak dále, protože přetahujeme, už to nebudu přetahovat ani já, je to zbytečné prodlužovat, je to pořád víceméně plus minus to tež. Takže mějte si moc hezky všichni, dobrý večer, případně dobrou noc a Pavle, ještě jednou děkuji.
Není zač, rád jsem to udělal.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.